idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Julai 27, mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaingia siku ya tatu huko Philadelphia. Nini kinasubiriwa hii leo?
Jua sasa jioni baadaye mkutano utakapofunguliwa ni kwamba leo ndio Rais Barack Obama anatarajiwa kuhutubia mkutano huo.
Na katika ripoti nyingine, huko nchini Kenya kuna kizungumkuti gani kwenye kambi za wakimbizi?
Tunadhania kwamba ni wa Kenya ambao kwa muda mrefu sasa wameweza kuwa wamejiandikisha kama wakimbizi. Yaani kwa ufupi ni wa Kenya lakini bado vile vile ni wakimbizi. Wako na ile inaitwa double registration.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia msikilizaji jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Wademokratik wana matumaini kwamba Rais Barack Obama atamsaidia mgombea urais Hillary Clinton kuleta nguvu ndani ya chama wakati anapotoa hotuba yake hii leo kwenye mkutano mkuu wa Democratic. Obama ni maarufu sana miongoni mwa Democrat, lakini bado anapingwa nchini huku kukiwa na kiasi cha Marekani mmoja kati ya wawili wakiidhinisha utendaji kazi wake. Hata hivyo, wengi hawafurahishwi na wagombea wote Clinton na mpinzani wake Donald Trump wa Republican. Uungaji mkono Obama unaonekana kama wa kumsaidia Hillary. Kwa rais kusaidia kuchaguliwa Clinton kutasaidia kulinda mafanikio yake mengi muhimu akiwa madarakani, kama vile kupanua fursa za huduma ya afya na mkataba wa nyuklia na Iran. Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic jana Jumanne uligubikwa na kampeni kusisitiza haki za maisha ya watu weusi ni muhimu na kuwakaribisha kwenye jukwaa kina mama ambao watoto wao waliuawa na mashambulizi ya bunduki au wakiwa chini ya ulinzi wa polisi. Lengo la chama katika kampeni hiyo ni kuangalia jinsi maisha ya watu weusi yanavyopuuzwa na polisi na sera za Marekani kuhusu haki za jinai zilizopo chini ya utawala wa chama cha Democratic na Republican zimekuwa zimekosolewa kwa kiasi kikubwa wakati wa maandamano ya jana mchana katika mitaa ya mji. Kina mama tisa ambao watoto wao wameuliwa na mashambulizi ya bunduki au kupambana na polisi walipanda kwenye jukwaa na kushanguliwa kwa maneno maisha ya watu weusi ni muhimu. Ripoti ya Human Rights Watch inasema kitengo cha vijana katika chama tawala nchini Burundi kimehusika katika ubakaji wa magenge dhidi ya wanawake wenye uhusiano na upande wa upinzani. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa Human Rights Watch, ubakaji ulianza baada kuzuka kwa mzozo wa kisiasa nchini humo mwaka jana. Wanaume wenye bunduki, visu na fimbo wamekuwa wakiwatisha wanawake nyakati za usiku katika miji midogo na vijiji nchini Burundi. Wachunguzi wamegundua kwa wanaume waliolenga wanawake ambao wanaaminika kuwa waliolewa au wana uhusiano na wafuasi wanaoipinga serikali. Sky Wheeler, mtafiti wa haki za wanawake katika Human Rights Watch, anasema walizungumza na takriban wanawake 70 katika kambi ya wakimbizi ya Nduta nchini Tanzania, na wengi waliozungumza nao walikuwa na hadithi zinazofanana kuhusu kutendwa vibaya na vijana na wanachama wa Imbonerakure. Kambi ya wakimbizi ya Nduta ni moja ya kambi tatu nchini Tanzania ambazo zinawahudumia maelfu ya Warundi ambao wamekimbia nchini kwao. Kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi, zaidi ya watu 170 wameripotiwa kubakwa nchini Burundi au wakati wakikimbia kuelekea kwa maafisa wa haki za binadamu katika kambi za Nduta na Mtendeli nchini Tanzania.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waendesha mashtaka kwenye mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland wamefuta mashtaka yote yaliyobaki dhidi ya maafisa polisi wa mji huo waliokuwa wanasubiri kesi iliyohusisha kifo cha Freddie Gray, na kuwa kesi kubwa ambayo ilileta mtazamo wa kitaifa hadi namna ilipoishia. Gray alikuwa kijana mweusi wa Kimarekani ambaye alipata majeraha kwenye uti wa mgongo hapo April 15 wakati alipofungwa pingu na kuwekwa ndani ya gari la polisi. Kifo cha Gray kilichochea mwamko wa kundi la Black Lives Matter na kuzusha ghasia mjini Baltimore na maandamano makubwa katika mji huo na miji mingine kote hapa Marekani. Katika usikilizaji wa leo Jumatano, ambapo ilikuwa ni kuanza kwa kesi ya ofisa Garrett Miller, naibu mwanasheria mkuu wa mji wa Baltimore Michael Shadzo alimwambia jaji Barry Williams kwamba serikali inafuta mashtaka yote dhidi ya maafisa polisi ambao bado hawajasimamishwa mahakamani kuhusiana na kesi hiyo. Mbunge wa zamani katika bunge la Somalia ambaye alijiunga na taasisi ya kigaidi ya Al-Shabaab mwaka 2010 ni mtu ambaye alihusika na bomu la kujitoa mhanga ambalo liliua watu 13 mjini Mogadishu jana Jumanne, kwa mujibu wa kundi hilo. Salah Nuh Ismail, ambaye anafahamika kama Salah Badbado, alikuwa miongoni mwa wauaji ambao wameshambulia kituo cha jeshi cha Halane, Al-Shabaab ilisema katika taarifa kwenye redio yake ya Andalus. Bomu hilo lilitokea kwenye mlango mkuu wa kuingia uwanja wa ndege wa Mogadishu wakati wa asubuhi, muda wenye harakati nyingi hiyo jana Jumanne. Liberia, kiongozi wa upinzani wa chama cha Liberty nchini Liberia, anasema hajafuatwa na makamu rais Joseph Boakai kuhusu uwezekano wa kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi wa urais wa mwaka ujao. Boakai aliteuliwa mwezi huu na chama tawala cha Unity kumrithi rais Ellen Johnson Sirleaf.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu hii leo ni mkutano mkuu wa chama cha Democratic huko Philadelphia unaingia katika siku ya tatu hii leo. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Harrison Kamau aliyeko Philadelphia kutaka kujua hali ikoje hii leo.
Kika Sunday Shomari, ni kwamba nyufa zinaendelea kuzibwa, nyufa ambazo zilishuhudiwa siku za mwanzo mwanzo kati ya wafuasi wa Bernie Sanders na Hillary Clinton. Lakini siku ya jana, baada yake kuteuliwa na kuwa sasa ndio mgombea rasmi wa chama hicho kwa urais, inaonekana kwamba kama umoja umedhibitiwa. Na kinachongojewa sasa jioni baadaye mkutano utakapofunguliwa ni kwamba leo ndio Rais Barack Obama anatarajiwa kuhutubia mkutano huo, vile naibu wake Joe Biden. Na kwa hivyo hotuba ya rais itakuwa na umuhimu mkubwa zaidi katika kuunganisha na kuweza kuelekeza chama katika njia inayofaa.
Na pengine yale matarajio yaliyoko kwenye shauku ya wanachama wa chama cha Democrat ni yapi hasa kwa siku hii ya leo unayoyaona huko? Hamasa ikoje?
Inaonekana kwamba wengi sasa wameanza kukubaliana, hasa baada ya hotuba iliyotolewa na Bill Clinton, mume wa Hillary Clinton aliyekuwa rais wa Marekani wakati mmoja. Aliweza kuelezea historia nzuri ambayo inaonekana iliponya watu wengi, na sasa wakawa wana imani zaidi na Bi Hillary Clinton. Kwa hivyo kinachotarajiwa kutoka kwa Rais Barack Obama ni kutilia mkazo mambo ya usalama na mambo ya imani yake kwa mteuliwa Bi Hillary Clinton.
Ni mwenzangu Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka Philadelphia. Na vilevile Jumanne, wajumbe wa Democrat wameweka historia kwa kuteua Bi Hillary Clinton kuwa mwanamke wa kwanza kama mgombea wa rais wa chama kikubwa hapa Marekani. Na Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Bi Hillary Clinton sasa rasmi ndiye mgombea urais wa chama cha Democrat kwenye uchaguzi wa mwaka huu wa 2016 baada ya kujipatia kura 2842 dhidi ya Bernie Sanders aliyepata kura 1865. Kura zilizohitajika kwa mgombea kujipatia uteuzi ni 2382 ambazo Clinton alipitisha kwa zaidi ya kura 460, na kwa hivyo kuweka historia kama mwanamke wa kwanza kuteuliwa na chama kikubwa cha kisiasa hapa Marekani. Haya yamejiri katika siku ya pili ya mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat unaofanyika hapa mjini Philadelphia, jimbo la Pennsylvania. Mada ya siku hii ya pili ilikuwa ni maisha ya kupigania haki za watoto na jamii. Miongoni mwa waliozungumza ni aliyekuwa mkuu wa sheria Eric Holder, aliyekumbusha Donald Trump kuwa Marekani tayari ni maarufu na kwamba haihitaji kufanywa maarufu tena. Waliotoa hotuba za kuhuzunisha ni akina mama wa watoto waliouawa na polisi hapa Marekani, wenye vuguvugu maarufu Mothers of the Movement, wakiongozwa na Geneva Reedville, mama wa Sandra Bland, msichana aliyekufa akiwa kwenye kizuizi cha polisi, akieleza sababu za kumunga mkono Clinton. Alisema,
Walkina Jones and Joyce Cornell. So many.
Watoto wengi wameondoka lakini hawajasahaulika. Mimi niko hapa kumuunga mkono Hillary Clinton usiku wa leo kwa sababu yeye ni kiongozi na mama atakayeokoa majina watoto wetu.
Wengine wengi walizungumza na hata kutoa mzaha kama vile anashikilia kwa muda nafasi ya Debbie Wasserman, mwenyekiti wa chama aliyetatizika Donna Brazil, aliyesema kuwa mwanamke hasemi umri wake na kwamba ameona mengi maishani, lakini jambo moja analolijua ni kwamba Hillary ndiye kiongozi atakayeongoza Marekani akizingatia maslahi ya jamii. Lakini nafasi ambayo wengi walikuwa wanaingojea kwa hamu na gamu ni ile ya mume wa Hillary, aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton, ambaye baada ya kushangiliwa kwa kishindo alisema,
I have lived a long, full, blessed life.
Yeye amehitimu kwa njia ya kipekee ya kuweza kuchukua nafasi na kupunguza hatari tunayokabiliana nayo, na bado anabaki kuwa mtu mwenye kuleta mabadiliko zaidi ya wote. Unaweza ukamwacha kwenye matatizo makubwa, lakini ukirudi baada ya mwezi mmoja utakuta kwamba alisuluhisha.
Clinton aliendelea kuelezea historia yake na Bi Hillary Clinton tangu akiwa shuleni na walivyoana pamoja na uongozi wake na marekebisho aliyoleta katika maisha ya watoto, jamii na walemavu. Hatimaye alimaliza kwa kusema kuwa aliyosema ni ya kweli yakilinganishwa na yaliyosemwa kwenye mkutano wa chama cha Republican, na kwa hivyo ni uamuzi wa wapiga kura kuamua njia watakayoifuata.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Etienne Tshisekedi, kiongozi wa chama cha upinzani cha UPDS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewasili mjini Kinshasa leo mchana akitokea nchini Ubelgiji ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Kwa mujibu wa mwandishi wetu nchini DRC, bwana Tshisekedi amelakiwa katika na wafuasi wa chama chake pamoja na vyama vingine vya upinzani. Kiongozi huyo wa upinzani alikuwa Ulaya kwa takriban miaka miwili. Vikosi vya usalama katika mji mkuu Kinshasa waliimarisha ulinzi kabla ya kuwasili kwa bwana Tshisekedi. Na rais wa Ufaransa François Hollande amekutana na viongozi wa kidini leo katika juhudi za kupunguza hofu baada ya gaidi mmoja wa Kiislamu kumuua mchungaji wa Kikatoliki. Hollande alijumuika na viongozi wa dini mbalimbali kwenye ofisi yake mjini Paris katika juhudi za kubuni mshikamano wa dini mbalimbali kufuatia mashambulizi ya kigaidi ambayo yameikumba Ufaransa na yameongezeka mara kwa mara.
Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, makamanda watano wa polisi wamesimamishwa kazi na 19 kuhamishwa vituo mbalimbali nje ya jiji la Kampala kufuatia tukio la wafuasi wake Dr. Kizza Besigye kuchapwa viboko na polisi. Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Licha ya serikali kupitia kwa waziri msaidizi wa mambo ya ndani kuomba msamaha kufuatia tendo la polisi kuwacharaza viboko wafuasi wake aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye, masaibu bado yanamwandama mkuu wa polisi na makamanda wake. Tetesi za raia kwenye mitandao ya kijamii zimemlazimu Jenerali Kale Kaihura kuwasimamisha kazi makamanda watano na kuwahamisha wengine 19 waliosimamia kichapo hicho. Na hata baada ya kuchukua hatua hiyo, ndani ya bunge, wabunge wanataka mkuu wa polisi akamatwe na kushtakiwa, wakieleza kutokuwa na imani na mahakama ya polisi na ya wachunguza maafisa wake husika. Jenerali Kale Kaihura ndiye mkuu wa polisi. Anastahili kuchukua mzigo wa maafisa wake. Bistika, hata sina imani na uchunguzi unaofanywa na polisi dhidi ya maafisa wake. Huo ni mpango tu wa kujisitiri. Kwenye mitandao ya kijamii, Waganda wanamtaka mkuu wa polisi kubeba msalaba wa makamanda wake. Sasa, Jenerali Kaihura anasema matatizo yanayomkumba yanaletwa na waandishi wa habari anaodai wanaandika habari za kuchochea umma dhidi yake.
Ningependa taarifa kuu katika vyombo vya habari iwe bunge limeunga mkono polisi ama mkuu wa polisi ameshutumu maafisa wake wasio na nidhamu kazini. Lakini nyinyi mnaandika nini? Bunge linashutumu dhulma zinazotekelezwa na polisi. Nyinyi waandishi wa habari mnataka kunimaliza. Mnatafuta makosa dhidi yangu kila siku hata pale nimefanya mazuri.
Na huko Jenerali Kale Kaihura akiwasimamisha kazi makamanda watano na kuhamisha wengine 19, watu wawili waliocharazwa viboko na hata pikipiki zao kuharibiwa kwa mijeledi hiyo, wamefika mahakamani na kumshtaki jenerali wakidai ndiye aliyetoa maagizo kwa maafisa wa polisi kuwacharaza. Tayari mahakama inamtaka mkuu huyo wa polisi kuwasili mahakamani mwenyewe na wala sio kuwakilishwa ili kusomewa mashtaka. Muungano wa waandishi wa habari nao unamtaka mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kubeba msalaba wake na akome kuwalaumu waandishi wa habari, la sivyo nao waelekee mahakamani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na huko Kenya imekuwa ikikumbana na tishio la ugaidi kwa muda hivi sasa, na kutokana na tishio hilo serikali ya Rais Kenyatta iliamua kuifunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo inakisiwa kuwa ni himaya ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa ifuatayo.
Dadaab ni mojawapo wa kambi kubwa zaidi ulimwenguni kuwahi kuwapa makao wakimbizi ambao wanafikia 300,000. Kambi hiyo ina wakimbizi wengi wenye asili ya Uhabeshi na Somalia. Lakini hata serikali ya Kenya inapoonekana kuwa mbioni kuwarejesha wakimbizi hao nchini mwao katika mfumo uliokubaliwa kati yake na shirika la kushughulikia masuala ya wakimbizi UNHCR, sasa imedhihirika kuwa Wakenya wanaokisiwa kuwa zaidi ya 42,000 wamejisajili kuwa wakimbizi nchini mwao. Duke Mwencha, msemaji wa shirika hilo, ameiambia idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa UNHCR pamoja na serikali ya Kenya wameanza juhudi za kuwatambua Wakenya hao ambao wanaonekana huenda walijisajili maradufu.
Kuna wale ambao tunadhania kwamba ni Wakenya ambao kwa muda mrefu sasa wameweza kuwa wamejiandikisha kama wakimbizi. Yaani kwa ufupi ni Wakenya lakini bado vile vile ni wakimbizi. Wako na ile inaitwa double registration. Hatujui ni wangapi haswa, lakini tunadhania kwamba namba yao ni kubwa, karibu 42,000. Hao pia watakuwa deregistered. Serikali ya Kenya imeshaanza tayari mambo ambayo yanaitwa ni verification exercise kuweza kutatua population ya Dadaab haswa ni ngapi.
Bwana Mwencha anasema kuwa wakimbizi hao punde tu watakapotambuliwa watahamishwa na kuunganishwa na jamii zao, kando na kujua kusudi lao la kugulia kambi hiyo ambayo serikali ya Kenya imeapa kuifunga.
Tumeanza mwezi huu tu, tarehe 5 mwezi huu, na inatarajiwa kukamilika mwezi wa 8 hapo katikati. Na hiyo verification itakapokamilika naweza kujua ni hakina nani haswa ambao wenye wako katika hicho kiwango. Kuna wengi wamekuja wakasema sisi ni wa Kenya, tulifanya makosa kujiandikisha kama wakimbizi, lakini je, mtusaidiwa vipi? Kuna hao kadha wa kadha ambao wamejitokeza, lakini si wote. Kwa hivyo muda huu kwa ni wakati mwafaka wa wao kujitokeza, wajulikane ni kina nani hao na wajulikane kwa nini walijiandikisha.
Serikali ya Kenya tayari imeanza juhudi za kuifunga kambi hiyo ya Dadaab na kuwarejesha makwao wakimbizi waliomo. Sasa UNHCR inawaomba wafadhili kusaidia katika juhudi zake za kuwarejesha wote makwao. Haya yakiendelea, Bwana Mwencha pia anasema kuwa kambi ya Kakuma iliyoko Turkana inaendelea kupanuka zaidi kutokana na vita vilivyozuka Sudani Kusini kati ya wanajeshi watifu wa rais wa nchi hiyo Salva Kiir na wale wa makamu wake wa rais wa kwanza Riek Machar. Anasema mwaka huu pekee kambi hiyo imewapokea wakimbizi wapatao 8529.
Tumekuwa tukipokea wakimbizi kwa kila mwezi kutoka mwaka huu wanze, tumekuwa tukipokea ile inaitwa average of 1,000 people kila mwezi. Mwezi wa June tulipokea wakimbizi 1,749. Toka mwaka wanze tumepokea wakimbizi 8,529. Na tangu vurugu yote yanze mwezi wa December 2014 tumepokea wakimbizi 48,526.
Hadi sasa serikali ya Kenya imewarejesha nyumbani wakimbizi zaidi ya 17,000 wenye asili ya Kisomali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na katika makala ya afya inayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa afya Afrika, leo tunaendelea na makala ya saratani utumbo mpana ambapo tunaungana na mwenzangu Amina Chombo kutoka kule Kenya.
Zaidi ya 60% ya idadi ya visa vya saratani kila mwaka kote duniani vinatokea bara la Afrika, bara Hindi na kati na kusini mwa Marekani, ambapo vinachangia 70% ya vifo vya saratani duniani. Saratani ya utumbo mpana ni saratani inayojitokeza katika sehemu ya utumbo na eneo la mwisho la utumbo mpana liitwalo puru, yani rectum kwa kimombo. Kati ya dalili zake ni kuvimbiwa, kusokotwa ama kuhisi tumbo limejaa sehemu ya chini, damu katika kinyesi, kuhara, kufunga choo au kujihisi haukamilishi haja kabisa, kupoteza uzito bila kufahamu sababu, kujihisi uchovu kila wakati na kutapika. Je, saratani ya utumbo inapatikanaje? Daktari Hassan Heri ni daktari wa upasuaji hapa Kenya.
Saingine inatokea na mazingira, inatokea na vile chakula ambacho tunachokula. Unawapata kama saingine kupika chakula na makaa, especially nyama choma ama nini. Hiyo husaidia kuleta saratani, lakini saratani pia saingine hutokea kwa genetic, zile genes ambazo ziko kwa mwili. Ndio maana saingine utapata katika familia, mama alikuwa na saratani, mtoto anapata saratani baadaye, na anapata kwa hiyo saratani akiwa na umri wa miaka kidogo hivi, kama miaka 30-40, ambapo saratani ya tumbo sana hutokea kwa umri wa miaka 50, 60, 70.
Na hapa nilimuuliza Daktari Heri kuhusu viwango vya saratani ya utumbo humu nchini, hasa ikibainika kuwa nchini Marekani umetajwa kuwa ugonjwa wa pili unaosababisha vifo nchini humo.
Colonic cancer imetokea sana upande wa Kwale, area za Kinango na upande wa Taita. Sasa unapata ukija ukiangalia kuna uhusiano na ile volcanic soil, so minerals ambazo ziko hapo na yale maji ambayo watu wanakunywa sana. Kwa sababu mimi nimefanya kazi Taita, nimekaa miaka mitatu, nimeona sana huko upande wa huko, na pia hizi kesi zingine ambazo tunapata zinatoka upande wa Kwale na ni, lakini inaweza tokea kote. Inategemea, ndio tulivyosema, inategemea na mazingira, environmental, inategemea na genetics, unaona, na inategemea na pia saingine hutokea tunaita spontaneous.
Kwa mujibu wa madaktari, saratani haijui maskini wala tajiri na humpata mtu yote yule. Kisa cha hivi karibuni ni cha mgombea wa urais nchini Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, aliyetangaza kuugua ugonjwa huo. Ukuaji wa teknolojia, ufahamu wa madaktari kuhusu maradhi hayo na kuimarika kwa sekta ya afya katika vifaa vya kutambua maradhi hayo inatajwa kama kulikosaidia kutambuliwa mapema, kinyume na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Na hapa daktari ashikilia kuwa saratani hiyo inatibika ikitambuliwa kwa wakati.
Kwa sababu muhimu ni kuwa ikiwa utaipata, ikiwa bado haija spread kutoka zaidi ya matumbo, unaweza ukaenda ukaitata, ukatoa, ukaipima, baada hapo ukajua ni saratani gani zaidi, alafu baadaye ukamwekea mtu tunaita njia ya kupatia choo, kwa kizungu tunaita colostomy. Baadaye umpe dawa, ufanye kila kitu, alafu uje uunganishe hayo matumbo. Ukishaunganisha matumbo, aendelee na madawa. Sasa unapata mtu, hiyo operation yenyewe inaweza kukost kama 100,000, alafu ya madawa inaweza kukost kama 100,000, then kuregesha matumbo inaweza kukost 100,000 unusu, inaweza kuja kama 300,000. Na si kitu ambacho unalipa mara moja, sio. Shida ni yategemea umeipata wakati gani.
Kubadili mtindo wa kimaisha, hasa katika vyakula, kujiepusha na mazingira yaliyo na miale hatari ambayo inaweza kuleta saratani, sawia na kufanya ukaguzi wa maradhi hayo kwa kila mtu ambaye amefikia umri wa miaka 50, inatajwa kama njia bora ya kuzuia.
Ukifika miaka 50, kila baada ya miaka 5 unaenda unafanywa something called colonoscopy. Colonoscopy inamaanisha wanapitisha kamera chini, wanaangalia njia yote ya matumbo makubwa kama kuna shida ama kuna nini. Hasa hiyo ikiwa kuna tashwishi kidogo tu, wanaweza kuchukua sample wakapima na wakajaribu ku avoid hiyo cancer kuja. Sasa unajua yote inakuja, hiyo ni most of it, tunaita ni preventive, kufanya ili disease ama ugonjwa usiende zaidi ya vile.
Nikiwa hapa Mombasa nakutana na mzee huyu aliye na zaidi ya umri wa miaka 50. Naam, unafahamu kuhusu saratani ya utumbo na kwamba unafaa kufanyiwa ukaguzi ukifikia umri ulionao kwa sasa?
Mimi naujua, lakini sijapata kuambiwa na mtu yani. Hilo pia lisilijui. Ni mara kwanza kusikia kwa. Juzi kulikuwa na mwenzetu wa Arabuni, alikuwa na ugonjwa huo na alikuwa atibika na hata alisafirishwa kwa sababu ya ugonjwa huo. Alirejeshwa nyumbani kwa sababu ya ugonjwa huo. Kwa sababu nilikuwa na ripoti yake, nikaiona hiyo intestine, large intestine amekatwa pale kwa magonjwa, wakafanywa pia ile fuko ya injini.
Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wademokratic wana matumaini kwamba Rais Barack Obama atamsaidia mgombea urais Hillary Clinton kuleta nguvu ndani ya chama wakati anapotoa hotuba yake hii leo kwenye mkutano mkuu wa Democratic. Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic jana Jumanne uligubikwa na kampeni kusisitiza haki za maisha ya watu weusi ni muhimu na kuwakaribisha kwenye jukwaa kina mama ambao watoto wao waliuliwa na mashambulizi ya bunduki au wakiwa chini ya ulinzi wa polisi. Waendesha mashtaka kwenye mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani wamefuta mashtaka yote yaliyobaki dhidi ya maafisa wa polisi wa mji huo waliokuwa wanasubiri kesi iliyohusisha kifo cha Freddie Gray na kuwa kesi kubwa ambayo ilileta mtazamo wa kitaifa hadi namna inapoishia. Gray alikuwa kijana mweusi wa Kimarekani ambaye alipata majeraha kwenye uti wa mgongo hapo April 15 wakati alipofungwa pingu na kuwekwa ndani ya gari la polisi.
Na mfuatao sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Hapo kesho Julai 28 dunia inaadhimisha miaka 65 tangu Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuidhinisha mojawapo ya hati muhimu kabisa duniani katika enzi yetu, mkataba wa Umoja wa Mataifa unaohusiana na wakimbizi. Hati hiyo ni makubaliano ya kimataifa yanayofafanua nani ni mkimbizi na kuweka haki za watu wanaopewa hifadhi kama wakimbizi. Mkataba wa wakimbizi ni makubaliano ya kwanza ya kimataifa yanayokabiliana na masuala msingi ya maisha ya mkimbizi, kuanzia haja ya nchi wanachama lazima kulinda wakimbizi wote walio nchini mwao. Pia inaeleza kuwa wakimbizi lazima wapatiwe uhuru fulani, ikiwa ni pamoja na haki ya kuabudu, haki ya kufanya kazi, ya kupata elimu, na lazima wapewe waraka za kusafiri na uhuru wa kutembea. Mkataba wa wakimbizi wa Umoja Mataifa unasisitiza pia kuwa wakimbizi wote wana majukumu fulani kwa nchi inayowadhamini, kama vile kuheshimu sheria za nchi wadhamini. Muhimu zaidi, mkataba huo unabainisha wazi kwa mkimbizi hawezi kurudishwa bila hiari kwa nchi ambayo ana hofu kunyanyaswa. Waraka hiyo ilibuniwa kutokana na mzozo wa wakimbizi wa mwaka 1945 pale zaidi ya watu milioni 40 ambao walipoteza makazi kutokana na vita vya pili vya dunia walimiminika Ulaya kuwa kitafuta makazi mapya. Leo hii tunajipata katika mzozo mwingine wa wakimbizi ambao dunia haijawahi kushuhudia tangu janga lililochochea kubuniwa kwa waraka hiyo. Kulingana na idara moja mataifa ya wakimbizi UNHCR, inakisia zaidi ya watu milioni 20 kote duniani wako katika hali inayofafanuliwa katika mkataba huo kuwa ni wakimbizi. Katika siku ya kuadhimisha miaka 65 ya kutoa saini kwa mmoja ya mikataba muhimu inayofafanua misingi ya ubinadamu wetu, hebu basi tusisahau historia yetu na tufanye kazi hali hiyo isijirudie tena. Wacha tufungue mioyo yetu kwa wakimbizi kokote walipo na tuwasaidie kwa njia yoyote tuwezao hadi ifikapo muda ambao wataweza kurejea nyumbani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Itukamilishia matangazo yetu. Tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, Msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.